Jentesex, en podcast produsert av Fenomen. Jentesex med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. Dette Jentesex.
Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Jentesex. God morgen, Julie.
God morgen, Camilla.
Har du en fin dag?
Jeg har en veldig fin dag. Har du?
Ja, egentlig. Jeg litt sulten, men det jeg stort sett. Så det på en måte ikke noe nytt, og ikke noe som definerer dagen min. Jeg føler ikke jeg noe annet enn sulten, jeg. Hele tiden.
Det kan kanskje tyde på at du spiser for litt, da.
Ja, kanskje jeg burde spise litt, men det jo godt poeng. Faktisk.
Takk.
Det burde jeg sikkert. Ikke akkurat nå, for nå skal vi spille inn podcast, og det kan jo være greit å ikke smatte så fryktelig mye.
Har det skjedd? Og det derfor du tar en Fisherman Friend inn I munnen akkurat nå?
Ja, men jeg liker de Fisherman Friend-greiene veldig godt. De har sånne single packs.
Da blir du sånn smatteguri.
Med Fisherman Friends her. Jeg har ikke smattet mye av det da. Smattet jeg mye I den forrige podcasten vår. Da spiser jeg Fisherman Friend hele greia. Hadde det I kjeften, vet du?
Jeg så deg.
Eller øver? Nei. Nei. Det ikke lov å si.
Gross.
Too much information.
Too much information.
Ja, ja, ja. Har det skjedd noe spennende I livet siden sist?
Ja, så vi jo tilbake på hytta da.
Ja.
Så det jo meget spennende. Jeg elsker jo livet på hytta, så det 10 av 10.
Altså, jeg driver og lurer på om vi kommer til å ende opp med å etablere oss på et sånt der ingen skulle tro at noen kunne bo.
Ja, ikke negativt innsikt.
Sånn midt opp I skogen på et fjell eller noe.
Ja, men vi må vente litt, fordi først så må vi kjøpe et hus I Tønsberg.
Ja.
Fordi Tønsberg is our city,
ja.
Og sommeren I Tønsberg amazing, men kanskje litt senere kan vi kjøpe et litt småbruk.
Kunne du tenke deg å bodde liksom på landet?
Ja.
Sånn når du voksen?
Ja.
For du jo fortsatt et lite barn. Egentlig.
Jeg straks 25 år, alle sammen. Jeg har bursdag 9. desember. Det den viktigste dagen I livet. Send me happy birthday messages.
Ja, det må dere faktisk. Hvis ikke, så kommer dere til å bli kastet ut, ikke bare av livet til Julie, men mest sannsynlig av planeten Tellus.
Men ikke tagg meg på story, for da blir jeg flau.
Gjør det likevel. For du blir flau, men glad.
Flau, men glad.
Ja, og det jo sånn det liker å være.
Ja, det sant. Ja,
men kunne du helt ærlig liksom, tenke deg å etablere deg et sted utenfor storbyen?
Ja, det kunne jeg. Det, altså... Spesielt nå som jeg har vært på hytta så lenge, og vært liksom med naturen rett utover døra, og the nature is so beautiful. Altså, hver gang man går ut, så det liksom a freaking miracle.
Ja, det veldig deilig, faktisk. Og så, jeg har ikke savnet så mye byen heller.
Nei, jeg savnet litt sånn, du vet, I'm a shopping human being, så jeg har savnet å kikke litt, og stråle litt, og være litt på kafé, og alle disse girly tingene jeg liker å drive med, men bortsett fra det, så har jeg faktisk ikke savnet noen ting, bortsett fra Sølva.
Ja, Sølva jeg savnet veldig mye. Da, jeg har jo spurt han om han vil være my best man in our wedding. Det blir så fint.
Åh, det kommer til å bli det fineste. Jeg skal ha Marne og Fanny, og jeg så heldig.
Og jeg gleder meg så mye. Jeg tror at han kommer til å lage den beste utrykningslag. Jeg håper vi kan ha utrykningslag sammen. Fordi du min, på en måte min beste venn.
Ja.
I tillegg til å være kjæresten min.
Ja.
Og forloven min.
Ja.
Snart kona mi.
Ja.
Mor til mine barn.
Ja.
Så det håper jeg litt. At han kan slå seg sammen med dine forlovere. Og... skape noe magisk der. Det tror jeg han klarer.
Det gjør han.
Ja, garantert.
Han god.
Han god. Og I tillegg så har jo vi snakket litt siden sist om disse psykologtimene du går på. Fordi, fy faen! Altså, ikke at det ikke bra.
Nei, altså, men det mener jeg hands down. Altså, det 100% verdt det å gå til privatpsykolog, fordi hun spesialist, og I die without her, men fuck, it's expensive.
Hvor mye koster det for en dobbelttime?
2500 kroner.
Hvor sykt det?
Og så tenker jeg, men hvorfor det sånn? Fordi at jeg har vært på DPS tidligere. Og det koster 350 kroner per time, frem til du har frikort, og så det gratis etter det. Men, it's, kan mener jeg har vært jævlig uheldig da, og møtt psykologer som på en måte ikke matcher meg og min personlighet og min ting, men faen så stor forskjell der.
På psykologen du har nå, den du hadde da?
Ja.
Hvordan da?
Nei, altså hun sånn, går direkte I gang med sånn behandling som faktisk, altså behandlingen helt jævlig, don't get me wrong liksom, man går liksom, det her kanskje trigger warning, men man går inn I overgrepene og på en måte snakker gjennom de mens jeg har øynene lukket og liksom gjenopplever det da, basically, hvor hun guider meg gjennom følelsene mine og hvordan jeg egentlig, altså det som egentlig sannheten da, fordi at ofte når man har vært utsatt for overgrep, så sitter man igjen med enorm skyldfølelse, enorm skamfølelse, og mye sånt, så å plassere skylden der den hører hjemme da, blant annet å være litt snillere mot meg selv, har liksom vært inngående, mens hos den andre psykologen så har det liksom vært sånn kognitiv samtaleterapi, og den kognitive samtaleterapien har gått veldig ut på hvordan, hva har du gjort siden sist, og hvordan går det på skolen.
Yeah.
Which, I'm not here, I don't need help with my fucking schoolwork, I need help with my fucking anxiety. Og PTSD da, som jeg faktisk har.
Ja. Ja, så det liksom en helt annen måte å nærme seg deg på.
Ja, og så tenker jeg, altså, it's so unfair, fordi tenk hvis, altså det kan man være heldig å finne en offentlig psykolog som det, skikkelig god.
Helt sikkert, men jeg tenker jo, med du da, som på en måte har en diagnose, eller ja. Hva man skal kalle det, så det jo noe med at man i det offentlige også burde henvises til noen som har spesialkompetanse på det området.
Ja.
Du ville jo ikke, hvis du hadde hatt hjerteproblemer, kommet til en lege som stort sett jobber med meniskoperasjoner.
Nei.
Det ville du jo ikke.
Nei.
Men på det psykiske helseområdet så blir man på en måte bare delegert videre til den som har ledig tid litt uavhengig av om vedkommende spesialist eller ikke. Det min oppfatning. Det kan hende jeg tar feil, men det min oppfatning. Og det jo så trist når man kunne fått så mye bedre hjelp hvis man hadde kommet til rette vedkommende.
Ja, og jeg synes også det skikkelig urettferdig, fordi at dette ikke alle, og jeg føler meg som verdens heldigste som tjener nok til å kunne gå privat, men det, altså, de færreste har jo midler til å kunne gå flere ganger i måneden til en privat psykolog som faktisk kan det du sliter med så sykt mye bedre enn den random offentlige du får tildelt på DPS.
Mm.
Åh, og jeg blir så sur fordi det så urettferdig.
Ja, det skikkelig urettferdig. Det jo litt sånn, det blir jo et ekstremt stort skille mellom de som kan få og de som ikke kan få hjelp, som på en måte fører til en segregering, for å bruke det ordet, i samfunnet som man ikke nødvendigvis behøver å ha i et land som Norge, hvor det offentlige tilbudet skal være godt nok.
Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke tar mental helse mer på alvor, og spesielt nå i koronapandemien, og det lockdown, og folk har ikke lov til å se mer enn altså, to stykker.
Nei, ensomheten jo til å ta og føle på, og de som tidligere hadde på en måte det sosiale nettverket å spille på, som kanskje holdt de litt over vann, da. Hodet litt over vann. Altså, man drukner jo fortere enn svint når man må være helt alene.
Ja, det helt, helt forferdelig.
Hvordan tror du hadde hatt det hvis du hadde vært helt alene nå, ikke kunne møte noen og ikke hadde gått til psykolog?
Det hadde vært helt jævlig. Altså, nå kan jeg på en måte ikke helt sette meg inn i situasjonen, fordi nå det så lenge siden jeg har vært alene på den måten, men jeg vet jo, jeg kan jo sammenligne det med når jeg var sykemeldt. Fordi jeg hadde en case med Espresso House, hvor de brøt arbeidsmiljøloven på veldig mange områder, som endte opp med at jeg måtte sykemelde meg før jeg sa opp. Og da hadde jeg 3 måneder i hybelen min, hvor alle vennene mine var på skolen, eller alle vennene mine var på jobb, og alt jeg gjorde var på en måte stå opp, spise og gå på Barry's. Og ta Gud for Barry's da. Men den perioden hvor jeg satt inne, så isolerte jeg meg selv completely, og det var tøft. Men da hadde jeg jo også faktisk muligheter til å gå ut.
Mm.
Men tenk hvis du har det så tøft, og ikke har den muligheten. Du har ikke muligheten å gå på Barry's, eller hva enn du på en måte bruker for å lift your thoughts out of your head, whatever. Ja, jeg blir skikkelig frustrert. Jeg synes det helt forferdelig.
Ja, det ikke kult, altså. Og jeg skjønner så godt om man sitter nå og føler seg litt alene, og ensom og støkk. Nå var det jo ikke egentlig det vi skulle prate om, men det ble da en prat likevel,
ja. Ja.
Og
det en fin prat, synes jeg.
Det en fin prat. Det veldig viktig. Men husk også at det finnes veldig mange du kan strekke ut en hånd til hvis du føler deg alene. Hjelpetelefoner, er det 113-116? Ting du kan ringe, søke
om. Og bruk online psykolog.
Ja, ja, bruk online psykolog. Det finnes masse, er det Go Mentor eller en sånn ting?
Ja,
jeg vet ikke om de er så gode.
Jo, men også de Kry og ja. De
forskjellige
tilbyderne. Ja, de ulike tilbyderne.
Ja.
Bruk det.
Ja.
Ja.
Det skikkelig deilig å få lufta tankene sine
til. Og hvis du ikke har råd til å gå til en psykolog, så opprett en GoFundMe, så skal jeg dele den på profilen min.
Oi, det var lurt. Hei, det var smart. Julie Visnes.
Ja.
Det bare å sjekke ut. Hvis du da bruker de penger på noe annet, så blir det haraball. Men hei, det var et skikkelig godt tiltak. I tillegg så har jo vi, bare for å snu den praten vekk fra det mentale 110%, 180 grader rundt, så har jo også vi snakket litt siden sist, fordi det har vært litt sånne ting på Instagram, hvor i hvert fall 2 profiler som vi har fått med oss, har delt det her med Hvordan det å gå på do, hvis man i samme hus som noen andre, eller å tisse mens den andre på badet, ødelegger romantikken i forholdet?
Da har jeg bare en ting å si, at forrige uke, så jeg vet ikke hvordan jeg fikste det, men jeg skulle tørke meg, og så kløyp jeg meg i rumpehullet og begynte å blø. Altså, det blødde så jævlig mye, og det som skjer da at jeg sitter på do, skriker til Camilla, for faen, jeg blør rett ut av rasshølet! Så jeg tror ikke at jeg kan relatere så veldig mye til dette, og jeg synes romantikken ganske intens.
Den opp og nikker, selv om du bøyde deg frem etterpå og spurte, har jeg sår? Det hadde du ikke.
Nei.
Så jeg vet ikke helt hvor du blødde fra, det kan jeg ikke svare på. Nei, men det så mye prat om det her, liksom. Jeg vil ikke høre kjæresten min bæsje hvis vi på do sammen. Det var en mann som la ut det her, at han ikke ville høre dama si gå på do liksom, hvis vi var på hotell sammen.
Og ikke ville gå inn og lukte det.
Nei, og ikke ville lukte det etterpå, for hurra meg rundt, og var det, jeg tror Sofie Lise delte at hun ikke tisset foran kjæresten sin, for hun følte det ødela romantikken. Men det sånn, herregud, alle bæsjer og alle tisser, men jeg gjør det hvertfall ikke mens vi har sex. Noen gjør sikkert det også, men...
Altså, hvis, en ting ja. Det helt greit hvis du ikke vil tisse foran partneren din, hvis du ikke vil bæsje foran, jeg bæsjer ikke foran Camilla heller, bæsje foran partneren din, hvis du ikke vil prompe, hvis du ikke vil rape, don't do it, men ikke føl at det noe gærent med deg hvis du gjør det.
Nei.
Fordi at jeg går inn på badet mens Camilla dusjer og setter meg ned og tisser.
Ja.
Og så noen ganger så er det sånn, så har jeg gått og tisset med åpen dør, og så skriker jeg, Loris, for faen, jeg må bæsje, kan du bare lukke døra på meg?
Det gjør du faktisk veldig ofte.
Og vi kommenterer alltid på hverandres stank når ja. Vi går inn på badet, hvis noen har vært der før. Så there are two sides to every fucking story.
Det er det.
Faen så mye jeg, unnskyld.
At du snakker engelsk, var det det
Nei,
du skulle
si? Nei, jeg skulle si faen så mye jeg banner.
Du vet at
jeg skal slutte med det, unnskyld. Jeg vet det ikke veldig classy. I'm trying.
Den eneste som kommer til å kommentere på dette min mor.
Og jeg så glad i Nina. Jeg vil ikke at Nina skal bli sur på meg.
Nei, det jo veldig trist hvis svigermor skal begynne å mislike deg fordi du banner så mye, tenker jeg.
Ja, og Nina min favoritt.
Ja, så det kan du ikke. Nå var du god. Nå hanka du noen poeng, så nå kan hende at det går i null.
Det håper jeg. Nina, Nina, hvis du hører på det her, du min favoritt. Du favoritten min, og jeg kjempeglad i deg.
Du søt. Veldig søt. I dag så skal vi snakke om selvfølelse og sex, Julia. Men før vi kjøtter i gang med det, så skal jeg dra i gang en liten historie fra vår studine i Michigan. Vi skal være flue på veggen hjemme hos denne jenta, som skal ta oss med på en liten one-night-stand-historie, som ikke endte akkurat sånn som hun skulle ønske.
Excited!
Jeg studerte et semester på Michigan State University og hadde the time of my life. Som for de fleste andre bestod også mine helger av alkohol og en god del ikke fullt så bra dansemoves. Og en kveld vi var ute og feiret bursdag, endte jeg opp med å kline ganske mye med han ene gjengen. Han ble med meg hjem til rommet mitt, og vi hadde tidenes dårligste sex.
Antiklimaks!
Vi var dritings. Det var null kjemi og helt krise. Dagen etter våkna jeg litt for fjamsa. Jeg skulle til Chicago og hadde dårlig tid, og oppdaget at det var helt vått i senga. Jeg skjønte ikke en pøkk før jeg forsto at han hadde tisset på seg i søvnet. Siden jeg bodde på dormroom, hadde jeg en ekstremt smal seng, så det var heller ikke bare tiss i senga. Han hadde gnidd det utover hele meg. Altså, det var så mye tiss. Jeg dulta borti han, og denne irske mannen som lå ved siden av meg spratt opp, tok klærne sine og løp ut av rommet uten et ord. Mens jeg ble liggende igjen i en madrass som stinket urin. Rådvill som jeg var, kastet jeg madrassen i dusjen og hastet av sted, for jeg skulle ta toget til Chicago. Og hvem sitter der? Jo, gutten fra dagen før, som langt inn i en samtale om hvor ræva jeg var i senga.
Så han sitter der og sier til sine venner at hun ræva i senga, når det han som har tisset ned i senga hennes?
Ja. Jeg hadde altså så lyst til å skrike at han var full av piss, og det var faen senga mi også. Men jeg sendte han heller et illsint blikk som snakket for seg selv. Altså, det hadde ikke jeg gjort.
Nei, men vi vet jo alle at du ekstremt eksplosiv.
Ja, det jeg. Jeg hadde mest sannsynlig hatt en monolog inne på det toget, hvor jeg hadde forklart alle what really went down. Og så hadde jeg lagt på litt ekstra krydder på toppen. Bare for å på en måte...
litt krydder?
Litt krydder på toppen for å sørge for at nedverdigelsen ble enorm.
Ja.
Det hadde jeg gjort.
Ja.
Men jeg ikke et veldig raust menneske på sånne områder. Nei. Eller jo, etterpå. På en måte, hvis du gir meg 10 minutter, så jeg det igjen.
Men, ja, du veldig kortsint.
Men jeg blir veldig sint.
Jentesex.
I dag skal jo vi snakke om selvfølelse, Julia. Og det kommer jo kanskje ikke som noen bombe på noen, i hvert fall ikke for de som har fulgt meg på Instagram en stund, at jeg har hatt et ganske vanskelig forhold til meg selv, til kroppen min, og at jeg har hatt lav selvfølelse lenge. Jeg tror på en måte at den utløsende faktoren, jeg lurer på om jeg nevnte det så vidt i forrige episode, at det var på barneskolen da en av gutta i klassen sa at jeg var litt sånn tjukk, og etter det så festet det seg bare i hodet mitt som en sånn sannhet. Og fra jeg var 16 til jeg var 25, så gjorde jeg ikke noe annet enn å gå på dietter. På diett, på diett, på diett, på diett. Ble aldri tynn nok, ble aldri pen nok, ble aldri bra nok. Og hadde nok en sånn tanke om at den eneste verdien jeg hadde som menneske var i hvordan jeg så ut. Som også førte til at jeg ikke så på meg selv som veldig verdifull, fordi jeg synes jo ikke jeg så fryktelig bra ut. Og det påvirket jo også sexlivet mitt, for det er jo noe med det at når man ikke føler seg bra, så er det jo vanskelig å skulle være naken foran andre, det er vanskelig å skulle ta plass seksuelt, det er på en måte vanskelig å utfolde seg. Og har du hatt noen utfordringer med på en måte sex og selvbilde på den måten?
Nei, altså jeg har jo også hatt litt spiseproblematikk. Jeg hadde bulimi fra jeg var 18 til jeg var rundt 20, så det var tøft, men det var ikke nødvendigvis det som på en måte gikk mest inn på selvfølelsen min. Altså i forrige episode snakket jeg litt om disse overgrepene og ting som skjedde mot meg når jeg var liten, og det har nok hatt større konsekvenser, både for selvfølelse, men også for relasjoner. Med folk rundt meg da. Vi har kompleks PTSD, og når man har PTSD så har man ofte, eller ikke ofte da, men man kan oppleve flashbacks.
Hva er det for noe?
Det er som at det, altså, hvis du kjenner en lukt, eller du blir tatt på et sted, eller du kjenner igjen et eller annet, eller du får en tanke i hodet ditt, som minner deg på overgrepene, så får du en film i hodet da, basically, som replayer det som skjedde. Så det har vært tøft på mange områder. Det har vært tøft på vennskapsområder, fordi jeg har alltid følt meg veldig unormal, og alltid hatt et sykt ønske om å passe inn, og være altså, normal, da. Og være en av gjengen, og alt mulig sånn. Jeg har også hatt et behov for å på en måte fremstå veldig kul, og det blir også sånn som det jeg snakket om med de løgnene jeg snakket om i forrige episode, som ble litt sånn, ok, men hjemme så får jeg beskjed om at jeg aldri skal fortelle sannheten til noen, fordi da kommer mamma til å dø, da kommer alle til å dø, og alle disse truslene her som på en måte har gjort at jeg har fremstilt meg selv som en veldig kul person da, noe som åpenbart egentlig ikke sant, fordi jeg jo livets geek.
Verdens beste geek, spør du meg da.
Det er jeg.
Ja, det er du.
Men ja, og det kan vi også, det er en complete avsporing da, men det også har på en måte vært veldig vanskelig for meg med deg, fordi at jeg har plutselig blitt en veldig offentlig person, som diskuteres på Jodel og så videre, og så er det noen som har kjent meg for 10 år siden da, som på en måte har smekket ut på Jodel at jeg lyver mye, og det har vært tøft for meg, fordi de siste 5 årene så har jeg jobbet ekstremt mye med å på en måte bli content med den jeg er, og selvfølelsen min, og alt det her, og ja, så it is what it is, men sånn sexually, så var det tøft i starten, og det var, altså første gang jeg hadde sex, så fikk jeg flashback, og altså det ødela måneden min, fordi det ble på en måte rett rundt i denne PTSD, altså runddansen da, man har, når man har den diagnosen. Så det har vært tøft, men hva skal jeg si, at etter hvert som jeg fikk hjelp, og jeg faktisk gjorde en innsats da for å endre på det her, og på en måte tok litt tilbake den seksualiteten min, at det greit. Uansett hva som har skjedd med meg, så betyr ikke det at jeg ikke skal få nyte sex, og jeg skal ikke gå rundt og være redd for å få flashbacks i sex, fordi at jeg elsker sex. Altså, det helt fantastisk, og consensual sex magisk.
Overgrep jo ikke sex.
Nei, ikke sant?
Og det jo på en måte ja, det akkurat viktig, det. Viktig å påpeke at overgrep har ingenting med sex å gjøre.
Nei.
Fordi det ikke det, for nei. Sex en samtykkende ting mellom to eller flere mennesker, og noe som fantastisk, og noe som nydelig. Voldtekt ikke sex, overgrep ikke sex. Det overgrep.
Ja.
Men jeg skjønner jo, altså jeg kan ikke sette meg inn i det, men jeg kan forstå at det vanskelig å se på sex som noe fint når det har vært noe så, eller når man setter på en måte sammenheng mellom de handlingene som skjer da, og noe som har vært så vondt.
Ja.
Og at det kan skape en sånn
ja, det skaper en sånn flashback-greie da, fordi at jeg jo ekstremt heldig som aldri har opplevd noe negativt i voksen alder. Jeg har aldri blitt voldtatt i når jeg var hva heter det?
Voksen.
Over lavalder?
Ja. Over seksuell lavalder. Ja, voksen alder.
Ja, voksen.
Ja.
Så det har vært ekstremt bra. Men i starten så sleit jeg jo med de flashback-greiene, og derfor var det ikke så fett likevel.
Men tror du ikke også at, eller tror du, hvordan det med på en måte den skammen når man begynner å like sex?
Ja, den intens.
Ja.
Det en intens skam, hvor du på en måte, men det også jo et emosjonelt flashback,
ja.
Som du på en måte sitter i, og som du får alle de følelsene du fikk, uansett hva som skjedde med deg når du var liten, og sitter igjen med den skamfølelsen du satt igjen med etter overgrepet. Fordi at når man liten, så det... Man forstår liksom ikke helt hva som skjer, og man tror veldig på alle truslene man får, og alt som skjer med deg. Sånn, så man sitter jo med en enorm skam om at det mans egen feil.
Mm.
Altså, jeg husker når jeg var 10 år, så var jeg veldig sånn her, å herregud, dette her bare min feil, der jeg for frekk mot han, jeg fortjener dette jeg må bare stå i det er min feil, og uansett så kan jeg ikke si det til noen, fordi at da skjer det dritt med alle jeg glad i. Så du sitter jo på en måte igjen med en sånn skamfølelse som kan resurface da, når du i en seksuell posisjon senere.
Ja, det... Altså, jeg vet nesten ikke hva jeg skal... Vi har jo hatt veldig mye av disse samtalene før.
Ja.
Og det her jo noe vi snakker om jevnlig, fordi vi begge jo veldig advocates for åpenhet, og det å snakke gjennom ting selv om det vanskelig. Jeg vil ikke pushe deg til å si noe du ikke komfortabel med, så jeg tenker at du må på en måte få styre den samtalen dit du vil at den skal gå, uten at jeg spør for mye, sånn at du vet...
Jeg tror det bare viktig på en måte for alle som... Fordi at det ekstremt mange som har vært gjennom en eller annen form for overgrep.
Ja.
Og som sitter igjen med en følelse av skyld og skam. Og jeg har bare lyst til å på en måte si til dere at det greit å snakke om det. Og det greit å ta opp. Og har du en partner... og du ikke komfortabel med sex, så vær så snill å forklare hva som gir deg flashbacks, og hva som vanskelig, sånn at det faktisk kan bli en fin greie, og også vite at den personen har gjort noe kriminellt mot deg, og det ikke din feil, og det skal ikke stoppe deg fra å leve det livet du ønsker å leve i det hele tatt.
Vi har jo snakket mye om det med å plassere skyld, og det jo noe vi har gjort mye, å plassere skyld der den hører hjemme, for jeg tror det lett å, eller sånn som jeg har forstått det da, gjennom samtalen med deg, så det veldig lett å plassere den skylden hos seg selv, og aldri egentlig ta den runden med å legge den et annet sted. Som voksen så forstår man jo på et eller annet nivå at det var ikke min skyld, men det ikke nødvendigvis likevel sånn at man har tatt runden og faktisk lagt skylda på noen, og den hører jo kun et sted hjemme, og det hos overgriper. Og jeg synes bare det så flott at du tør å snakke om det, for jeg vet at det kjempevanskelig. Og jeg vet at det ikke kult for deg å sitte her nå. Men jeg synes det så flott at du sier det høyt, sånn at andre kan se at det går faktisk an å ha opplevd sånne ting, og få et velfungerende sexliv som voksen.
Ja.
Fordi det er jo en gang sånn at sånne ting påvirker altså ekstremt mye, og det har fatale konsekvenser. Men det er jo også sånn at i mange tilfeller så går det an å gjøre i hvert fall noe med det, som gjør at det livet som ligger foran deg, ikke behøver å preges så mye av det livet som ligger bak deg, som det kanskje gjør i dag. Og at det går an å søke hjelp, at det går an å snakke.
Og ingen du snakker med kommer til å dømme deg.
Nei.
De dømmer overgriper, de dømmer aldri deg.
Og det er viktig å ta med seg.
Ja.
Åh, herregud. Ja, men jeg synes jo også at det er litt rart at vi har snakket så mye om det her, fordi da jeg ble kjent med deg, så visste jeg jo ingenting.
Nei.
Og mitt inntrykk av deg, fra før vi begynte å ligge sammen sånn sett, er jo at du alltid har vært ekstremt trygg på deg selv. At du har vært sykt selvsikker, hatt en vanvittig høy selvfølelse, og at sex har vært noe som er sånn, ja, det er, jeg er god på det. Jeg elsker det, det er bra. I can do whatever the fuck I want. Alle som sier noe annet kan gå og dytte en finger opp i rasshølet.
Ja, og det har jo vært et resultat av mye jobb da, så har jeg jo havnet helt i den retningen. Og det er jo digg nå. Men det er viktig å huske på at grunnen til at jeg lå så mye rundt tidligere var jo også at jeg prøvde å fuck the gay away. Så det er jo på en måte en stor del av det. Altså det er ikke sånn at jeg har tenkt at yes, jeg skal gå rundt og ligge med masse menn. Det er digg. Det er sånn, lukk øya dine og bare get it over with. Så hopefully når du våkner i morgen, så er hele denne lesbiske greia over.
Funket det?
Nei.
Nei, det funket dårlig. Men selvtilliten din i senga er jo ganske høy nå.
Ja, det er den. Jeg har øvd mye.
Hvordan da? Øvd mye, hva betyr det?
Jeg har utfordret meg selv mye. Jeg liker veldig godt å gå utenfor komfortzona. Det er noe av det beste jeg vet. It gives me a rush. Og når man gjør det over tid, så blir det komfortabelt, og da flytter du komfortzona altså lenger ut. Og da kan du tråkke enda lenger ut for å komme over den, og sånn går det. Men altså, og det kommer vel også fra bekreftelse da, både på en måte, bekreftelsen du får fra andre om at det er greit og det er kult og det er bra når du går utenfor.
Skoene dine knirker sjukt mye mot hverandre.
Gjør de?
Ja.
Hører du det ikke?
Ja, at jeg hører det, ja. Hører du det ikke?
Nei.
Nei, det er bare meg. Jeg har veldig god hørsel. Den er faktisk oppe på Superman-nivå.
Ja, unnskyld allihopa hvis jeg har gjort det. Det var absolutt ikke meningen.
Sorry.
Ja. Hva skulle jeg...
Du, ut av komfortzonen.
At den har flyttet seg ganske langt ut med tiden, og at det er bekreftelse både fra meg selv og andre.
For jeg synes jo også det der, altså jeg føler det er så rart, jeg må bare si det, når man liksom styrer samtalen helt vekk fra når man har snakket om noe så alvorlig, men det er jo noe med at vi kan jo ikke gå helt inn i på en måte seksuelle overgrep og la det styre hele samtalen. Nei, altså, så jeg vil bare si at jeg ikke styrer unna, for jeg ikke vil prate om det, men fordi jeg tenker at det er viktig å snakke om flere ting.
Ja, og så synes jeg også det er viktig å flytte fokus fra alt det forferdelige som har skjedd til noe som er jævlig bra, fordi hvis man skal på en måte grave seg ned i fortiden og alt som har skjedd og alt som du har vært gjennom og alt sånn, så blir man på en måte støkk i en sånn tankerundgang-greie, hvor alt blir negativt, og det trenger det ikke være. Og derfor synes jeg synes det er fint at vi går over til noe som er bra, fordi at da kan jeg jo også få dele mine erfaringer rundt at sex er digg.
Nice. Ja, bra. Jeg ville bare si det.
Ja,
det sånn at det ikke virker som at jeg bare tar et sånn krumspring vekk fra det.
Ja.
Fordi jeg synes bare det er litt morsomt, jeg vet ikke. Fordi jeg tror at man ofte snakker om på en måte sex og selvfølelse som ting som henger sammen. Men jeg for min del har kroppslig aldri vært redd for å vise meg naken for en partner. Og det er jo ganske rart, fordi jeg har jo vært redd for å se på min egen kropp i speilet.
Ja.
Og hatet det jeg har sett, men ikke hatt noen problemer med å være naken foran partneren min. Men det har gjort med meg selvfølelses-wise, er at jeg aldri har turt å være så selvsikker som jeg opplever deg som i senga.
Nei.
Jeg har aldri turt å ta ansvar, eller liksom ta initiativ. Jeg har aldri turt å legge frem hva jeg ønsker. Jeg har aldri turt å på en måte sette meg selv i fokus på den måten. Og så har jeg tenkt at det handler om selvfølelsen min, men tingen er at selv når jeg fikk bedre selvfølelse, så gjorde jeg ingenting av det der. For jeg tror jeg kan si med hånda på hjertet at selvfølelsen min opp og nikker.
Ja.
Jeg veldig trygg på hvem jeg er veldig trygg på kroppen min. Jeg vet at på en måte nei, ikke noe idealkropp eller noe som helst sånn, men det gjør ingenting. Jeg på en måte fornøyd med den jeg er. Jeg liker puppene mine, jeg liker rumpa mine, jeg liker magen min. Jeg liker på en måte det aller meste.
Det, ja.
Ja, det bra, det bør du. Men allikevel så har jeg syns at det vanskelig å ta den plassen rent seksuelt som jeg alltid har trodd at skulle komme med god selvfølelse. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner absolutt veldig godt. Unnskyld, folkens, jeg måtte bare flytte mikrofonen. Den var litt langt opp. Jeg skjønner hva du mener. Jeg bare synes det så vanskelig å relatere. Nei, men... jeg har jo på en måte heller hatt det litt omvendt, at jeg har nødvendigvis ikke den høyeste selvfølelsen og høyeste selvtilliten i meg som person, men i senga så det liksom 10 av 10, og jeg ikke redd for noen ting, og jeg ikke redd for hva partner syns om meg, eller tenker om meg, eller jeg vet at hvis det noen som der som vil ligge med meg, så synes det deilig, og så da gjør jeg hva faen jeg vil.
Men tror du ikke det nettopp for det du sa, at du har turt å pushe deg selv ut av komfortzona?
Jo.
Jo?
Ja, og så har jeg ikke gjort det på det vanlige selvfølelsesplanet, tenker du?
Eller i hvert fall, jeg vet ikke om du ikke har gjort det på det vanlige selvfølelsesplanet, det tror jeg nok du har, men jeg tror at grunnen til at jeg har så, eller har hatt, så vanskeligheter med å ta kontroll i senga, fordi jeg aldri har pushet meg ut av den komfortzona.
Ja.
At selv om selvfølelsen min har vokst, og selv om jeg ser på meg selv som en person som fortjener det beste i verden, så har jeg aldri turt å pushe meg selv ut av komfortzona på den måten når det kommer til sex. Som jeg for eksempel har da når det kommer til trening. For eksempel før jeg var livredd for å løpe. Sant? Fordi jeg var så redd for å bli andpusten, jeg var redd for at folk skulle se på meg, jeg var redd for at jeg skulle puste for høyt, jeg var redd for at jeg skulle trampe for høyt på tredemølla, alt mulig rart. Men jeg begynte sakte men sikkert å pushe meg selv ut av komfortzona, som gjorde at nå løper jeg, og jeg synes det gøy, og jeg tar pauser når jeg vil, og det gjør ingenting om jeg blir sliten. Mens når det kommer til det seksuelle, så har jeg aldri turt å gjøre det.
Hvorfor ikke det, tror du?
Jeg vet ikke om det helt har liksom ligget til rette for det. Fordi jeg vet ikke om det så lett å gjøre på typ one night stands og sånne type ting. Fordi da det jo med en person som du ikke nødvendigvis stoler på. Og så kan man jo si det at jo, men det burde jo være lettere, fordi det spiller ingen rolle hva denne personen syns. Og det sikkert sant. Men jeg tror sikkert det spilte en rolle for meg hva de syntes siden da jeg hadde one night stand, så var jeg hva da, 22?
Ja.
En litt av flik. Og så har jeg på en måte aldri kommet så langt i de tidligere forholdene jeg har vært i, at jeg har begynt å pushe på de tingene. Og jeg vet ikke om du merker at det stor forskjell på meg nå, fra da vi begynte å ligge sammen for en stund tilbake, men jeg syns jo det.
Jeg også syns det. Altså, det en massiv forskjell. Du tar mye mer initiativ. Du liksom on it. Du kan være in control. Altså, it's fantastic.
Ja, og det er... Altså, fordi jeg husker det veldig godt, at typ da vi begynte å ligge sammen, det må ha vært i Tønsberg, tror jeg, faktisk, at du begynte å si det her, at du sa sånn, Camilla, du slipper deg liksom aldri helt løs. Husker du at du sa det? Nei, det husker du sikkert ikke.
Jeg husker veldig godt at du sa det. Jeg sa det, fordi jeg følte det jo sånn også.
Hvorfor det?
Nei, fordi at det var liksom, jeg bestemte når vi skulle gjøre hva. Jeg bestemte XYZ. Alt liksom. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier XYZ så jævlig mye. Jeg skal slutte med det. Unnskyld, jeg skjønner hvis det irriterende. Men jeg vet ikke. Du var til stede, men du var ikke in charge.
Ja. Ja, jeg var til stede, men jeg var ikke in charge. Altså, jeg var med på ting, og så lenge du foreslo hva vi skulle gjøre, så var det liksom, ja, helt greit. Do whatever. I can do whatever if you tell me what to do. Men jeg synes det var vanskelig å selv, ikke bare vite hva jeg ville, men også tørre å prøve, liksom.
Men har det vært sånn uavhengig av hvilket kjønn du har ligget med?
Ja, egentlig. Jeg har aldri liksom... Ja, bortsett fra liksom de vanlige tingene. Det kan være sånn, hvis jeg har lyst til å sitte på toppen, så kan jeg sette meg opp. Eller hvis jeg har lyst til å gjøre det, så kan jeg gjøre det. Men aldri noe mer enn det.
Nei.
Aldri noe liksom utover det standard vanilla-ligginga, som på en måte har vært innenfor det, tenker at det helt ok at jeg vil. Så har jeg ikke turt å på en måte presse meg noe selv ut av den komfortzona der, da.
Mm.
Og jeg tror det det som har vært annerledes med deg, for det første så har vi snakket veldig mye om sex. Og jeg, det elsker jeg, at det en av de få tingene som du blir klein av, når vi sitter I sofaen og har sånne spørsmålsleker, og du får spørsmål om hva som tenner deg og sånn, at du blir klein av, det synes jeg fantastisk, for det, da blir jo faktisk ikke jeg klein.
Nei, det synes jeg faktisk skikkelig klein.
Ja.
Og du har jo til og med sånne spørsmålsrunde på Instagram story,
ja.
Og jeg husker I starten, når du seriøst hadde disse storyene, ofte, fordi folk var så curious, og jeg satt der og jeg bare, det var helt greit for meg at du la det ut alt sånn her, altså du spurte jo, og det var 10 av 10, men oh my god, I was constantly blushing.
Really?
Ja.
Ja, for det synes jeg ikke noe problem å snakke om det, og det kan jeg godt gjøre, jeg kan snakke om alt, men å gjennomføre det I praksis, det var på en måte, har alltid vært litt vanskeligere, men jeg tror at du har gitt meg rom, til å tørre, og til å prøve, og til å, altså I stedet for å si, vil du, XYZ, ja, nå jeg på XYZ også, så har du alltid spurt, hva vil du? Sånn at du på en måte har, for det første skapt et rom hvor jeg har hatt lov til å ta plass, men også gitt meg på en måte muligheten ved å spørre meg hva jeg faktisk vil, I stedet for å foreslå ting som jeg kan si ja eller nei til.
Mhm.
Som har hjulpet meg sinnssykt mye. Og også det der å på en måte snakke om fantasier, og tørre å snakke om litt sånn skamfulle ting, altså hva man liker at blir sagt. Vi skal jo snakke om dirty talk I en annen episode, så kan vi jo spare til det. Men å liksom få lov til å være kåt, gir det mening?
Ja.
Sammen har skapt et sånt rom hvor jeg har klart å og utvikle meg og pushe meg selv litt mer ut av komfortzona, som jo har gjort at jeg mye mer content når vi ligger nå enn tidligere, fordi jeg tør å gjøre de tingene som jeg faktisk har lyst til. Og jeg synes også det morsomt å kjenne på hvordan kåtskapen blir en annen, når man faktisk selv har litt kontroll da. Uavhengig av om den kontrollen å være dominant eller submissiv, det spiller ingen rolle. Men at det liksom... Jeg har lov til å være den jeg vil være. Hvordan pushet du deg ut av komfortzonen?
Oh no.
Oh yes.
Oh no.
Oh jo da.
Oh, nei, altså det første jeg gjorde for å pushe meg ut av komfortzonen var å ligge med det kjønnet jeg egentlig ville ligge med.
Ja.
Og så tror jeg at jeg har vært veldig heldig med partnerne mine. For de også har vært veldig åpne og ærlige og... snakket mye om det med sex, altså en av en kjæreste jeg hadde sa allerede på andre date tredje date at han hadde prestasjonsangst I senga
ja
så jeg har vært ekstremt heldig med menneskene rundt meg som har gjort det lettere for meg å pushe ut av komfortzonen jeg også, fordi at når noen på en måte tar eller åpner seg da, eller sier jeg synes det her digg, jeg synes det her digg, jeg tenner på dette, kan du snakke sånn? Så blir det så mye lettere for deg, eller meg, å si hva jeg vil også. Og alt sånt her, men altså, det har jo åpenbart vært dritskummelt. Men så blir det mindre og mindre skummelt for hver gang. Og så har jeg også brukt one night stands som en måte som jeg kan gi faen.
Har du brukt det som en sånn øvelsesbank?
Ja, ja.
Som en typ sånn treningssenter?
Ja, et sexual treningssenter, hvor jeg på en måte har, altså jeg har jo tatt med meg, mamma, skru av.
Ja.
Mamma, skru av nå. Nå skrur du av. Og hvis jeg, du noen gang refererer til det jeg sier nå, så vet jeg at du ikke har skrudd av, og da blir jeg sint. Jeg har hatt med meg womanizer I lomma, på byen mange ganger, og hatt med meg ditt og datt I lomma, sånn at jeg på en måte har tatt det med da, på One Night Stands, bare for å liksom teste.
Og øve på å bruke sexlektøy?
Ja, en gang så hadde jeg med en strap-on I lomma.
det sant?
Ja.
Fortell.
Nei, jeg hadde aldri prøvd strap-on før. Eller jeg hadde blitt tatt med strap-on før, men jeg hadde aldri brukt det selv. Og så var jeg sånn, la meg prøve. Og så var jeg sånn, gud, det ikke ringer noen av de jeg kjenner. Så jeg bare går på byen og putter strap-on I lomma. Og så fant jeg en chick på byen da, og hit it off. Jeg bare, vil du være med hjem? Hun bare, ja, selvfølgelig. Vi kommer hjem. Jeg bare, hei, jeg har tilfeldigvis denne strap-on.
I lomma?
I lomma.
Hvordan funket det?
Det funket.
Det funket gul.
Men det var, altså, I put on a face, fordi det var scary, ass. Det ja, for det var det. Skummelt. Skikkelig skummelt. Åh.
Jeg var det sånn skikkelig fake it till you make it?
Ja, veldig.
Hvordan da?
Nei, altså, jeg bare satt på meg, Trine, som var sånn, hei, jeg har gjort dette 1000 ganger før. Ikke tenkt på det.
Var du en skikkelig skuespiller?
Ja.
Men tror du ikke det kan være ganske sånn godt tips også? Og bare, fordi jeg gjør også det med deg.
Ja.
Mange ganger når jeg tar initiativ til ting, og hvis jeg for eksempel skal være den som bestemmer, eller forteller deg ting, eller ber deg være stille, eller whatever, så må jeg liksom late som at dette, vet du hva, dette så meg. Dette så meg, at du aner ikke hvor meg det
Ja, jeg så en kjendis faktisk på Instagram her om dagen, som hadde, hun skuespiller, og så hadde hun gått inn i en rolle når hun skulle på red carpet, fordi hun fikk angstanfall hvis hun gikk om seg selv.
Så jävligt smart.
Ja, dritlurt.
Og bare liksom ta på seg, vet du hva, i dag så ikke Camilla Chameau.
Chameau?
Det et navn nå. Og liksom bare ta med seg den identiteten litt ut på byen, eller på red carpet, eller i senga, sånn at man kan øve på å gjøre de tingene man egentlig har lyst til å gjøre, uten å nødvendigvis måtte ta ansvar for det selv. Fordi det tenker jeg jo at man gjør litt ved å ta på seg den rollen, det jo at hvis det går til helvete, så trenger man ikke å ta det på sin egen selvfølelseskappe.
Nei, nettopp.
At du kan putte det litt i den boksen, det var ikke meg. Så det greit?
Ja, og så etter hvert som du føler at det blir komfortabelt, så kan du si at det deg. Fordi at da har du på en måte pushet det litt unna. Altså si at denne komfortzonen av det, holdt jeg på å si, det en genser eller whatever. Og så den litt langt unna, så du fyller en annen person. Du fyller en annen person.
Det Julie med strap-on på byen, det.
Poenget var hvertfall, du tar...
Du tar på deg genseren etter hvert når du kjenner at den passer. Det det du skal fram til her.
Det det jeg skal si.
Ja, jeg skjønte det. Ja. Jeg synes du var god, ja.
Takk,
jeg prøvde hardt. Har du noen gang gått til helvete når du har gjort noe sånt?
Om det har gått til helvete, ja.
Ja.
Mange ganger.
Hvordan da?
Nei, altså, første gang jeg skulle ligge med en jente som et one night stand, så gikk det ut til helvete. Jeg hadde jo bare hatt en fast partner over tid, og altså... I don't know if you know this, but every vagina is very, very, very different. Så jeg sto jo der med DJ-hånda mi, og rubba klitten hennes way too hard, og det var en disaster.
Hun likte det ikke?
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg likte det ikke ærlig, så det var greit.
Så det var greit for dere begge. Fordi man kommer jo også til å gå på noen smeller, ja. Hvis man virkelig skal begynne å utfordre seg selv. Og det jo så ok å gjøre på mange andre områder, men når det kommer til sex, så det jo ekstremt lett å ta det personlig.
Ja.
Tror du ikke?
Jeg har aldri tatt det personlig. Men jeg kan jo se for meg at det kan være et issue, men jeg har aldri det.
Jeg bare spør om du kan snakke rett inn i mikrofonen. Sånn, ja.
Jeg har Takk. Aldri det.
Du har aldri gjort det?
Nei.
Jeg tror at jeg kunne gjort det. Hvis det på en måte hadde gått skikkelig gærent, så hadde jeg på en måte tatt det på den der hoppet et hakk ned på sexstigen igjen. Fordi jeg hadde følt at det
var mislykket liksom.
Ja.
Jeg mer sånn, ok, men det blir bedre neste gang.
Og det var en veldig fin holdning å ha med seg da. Sånn egentlig.
Ja, eller prøve å tenke i hvert fall. Det går jo an å prøve å endre mindsetet litt fra den der it needs to be perfect til heia meg som prøvde.
Men hva tror du at de fleste jenter som kjenner at de ikke tør å ta kontroll i senga, eller at de redde for å utfolde seg, hva tror du de på en måte redde for? Hva har du vært
altså, man redd for? Man jo redd for hva andre tenker om deg. Det jo ultimately det man redd for. Det ikke det da?
Jo, hva andre tenker om kroppen, hva andre tenker om underlivet.
Ja, hvordan det lukter, hvordan det ser ut. Og det jeg altså så jævlig lei av, at pornoindustrien fremstiller vagina som en liten Barbie-dokke.
Ja, for det, altså, alt man ser på som porno er jo, alt er glattbarbert, og alt ser likt ut, og de ytre kjønnsleppene er alltid lengre enn de indre. Og klitorisen, den der bare du sier hei. Og jenter kommer med en gang du slikker dem på klitten 2 ganger.
Mm.
Fordi sånn det jo ikke. Vi alle, altså nå har jo du sett flere vaginer enn meg, eller jeg har vært en del i svømmehallen, så det har vært litt der. Men du har jo vært litt mer dypdykk inn i det enn meg. Og jeg regner med at det ganske stor forskjell.
Ja, men alle ser jo forskjellig ut. Alle. Og noen har liksom lange indre kjønnsløper, noen har litt mindre. Altså, vet du hvor stor forskjell det på folk sin klitoris bare? Altså, bare klitorisen I seg selv jo... Altså, hvor den sitter, hvor mye hud som over, hvor stor den Altså, det jo... Everything is different.
Men tror du det lettere for gutter enn for jenter å godta det? På seg selv, liksom? Altså, jeg vet jo at det mye snakk om størrelse, da. Ja, det det. Menn. Men jeg bare føler ikke at det liksom like ofte sånn jeg så redd for at damen min skal suge meg. Hva om hun ikke liker smaken?
Det har jeg faktisk opplevd.
Har du?
Ja.
Fortell.
Men dette jo min feminine kjæreste, da. Som ja. Jeg var kjæreste med fordi jeg liker feminine mennesker. Oi, nå kaster Camilla opp. Coronavirus. Neida.
Sorry. Jeg bare svarer jeg feil. Gærlig hash. Ja, du gjorde det faktisk. Men hvorfor tror du vi jenter så innmari bekymret for hvordan det skal lukte og smake der nede da? Det fordi at vi liksom har en sånn tanke om at det skal smake smågodt og lukte blomster? For det gjør det jo ikke.
Men det ikke litt lite informasjon da? Om at it smells?
Mm.
Og at det som kommer ut, liksom discharge, is normal? Altså,
utflod heter det på norsk. Ja. Jeg bare sa det, for det ikke alle som vet hva discharge Jeg lærte meg først hva det var I fjor.
Unnskyld. Men... Altså, det jo en prosess som renser vaginaen din. Altså, it makes it clean. Mm. Og du trenger ikke bruke masse såpe I dåsa.
Mm-mm. Ingenting, faktisk. Vann.
Ja, it cleans itself.
Ja.
Og ja, det kommer til å lukte litt. Fordi det gjør alle.
Det gjør jo det.
Alle lukter litt. Alle smaker litt.
Men det smaker heller ikke så veldig mye.
Nei, det smaker litt salt.
Ja, men ikke noe mer enn det.
Ja, dette too much information.
Det for mye? Vil ikke folk høre det? Jo, men det. Vil man ikke høre det litt da? At du smaker ikke så mye, liksom. Jeg skjønner at du kan være redd for at det skal smake som det lukter når du har på deg truse og tights, og det har gått litt gjennom, og du sitter på do, og du bare, oi, dette lukta da litt humbug. Men det smaker ikke sånn. Det gjør det aldri.
Nei. Og nå det 10 mai, så mamma, hvis du har hørt videre nå, så kan du skru av. Men vi har jo på en måte ligget uten å ha dusja først
ja.
Mange ganger
ja.
Og altså, det var en anledning hvor vi hadde vært på hytta I en uke og du ikke hadde dusja siden vi kom dit og da lukta det litt sterkere av den samme lukta men det smakte ikke noe på annerledes
nei og det gjør jo aldri det Jeg tror aldri jeg har opplevd å gå ned på deg, og at det har smakt rart.
Nei.
Så det tenker jeg at vi bare kan, jeg håper å si, som Jon Almos ville sagt, vi legger den død. Fordi det ingenting som lukter eller smaker. Altså, ja, det kan godt lukte litt, liksom, men det smaker ingenting rart. Og hvis du sammen med noen som redd for det, så kan du si, hei, prøv nå, jeg lover deg at det går fint. Og alle vaginaer ser kjempeforskjellige ut.
Ja, hva heter den Instagram-kontoen? Vulva Gallery?
Ja. Elsker den. Well, The Vulva Gallery.
Ja.
Den skikkelig fin, og de viser graphics, hva heter det, tegninger, av mange forskjellige vaginaer og vulvar, sånn at du kan se hvor stor forskjell det på oss alle.
Ja, det veldig stor forskjell.
Og så det jo ekstremt mange som har spurt om dette med kropp og sex.
Ja.
Fordi det ekstremt mange som skammer seg over hvordan de ser ut, og som redd for å vise seg nakne foran partneren sin. Og jeg tror jo helt ærlig at dette stammer en del fra pornoindustrien. Det stammer fra andre ting også, men man har jo fått et sånt inntrykk fra man liten om at man skal se ut på en viss måte for at mannen eller dama skal tenne på deg. Og jeg tror at mitt beste tips på det området, det at hvis noen har lyst til å ligge med deg, så har de lyst til å ligge med deg.
Ja, ja det, og det et skikkelig godt tips, fordi Altså, den personen som ligger med deg vet jo hvordan du ser ut.
Ja.
Og den personen synes du dritdeilig.
Ja, skikkelig. Og jeg kan også garantere deg at sexen blir bedre både for deg og partner, hvis du gir litt faen. Og hvis du synes at det vanskelig, så ta med deg det som både Julia og jeg har nevnt nå, om å gå liksom ut av komfortzonen litt sånn sakte, men sikkert.
Ja.
Hvis du synes det dritskummelt å ha sex med naken,
Start med BH.
Ja, start med BH eller start med en t-skjorte. Ta en kortere t-skjorte. ta en gjennomsiktig t-skjorte. Ja, men sant, sånn at du strip down easy. Hvis du synes det vanskelig å ha sex med lyset på, så begynn med å ikke lokke igjen blendergardinene, sånn at det bare kommer inn litt lys. Hvis du redd for hva partneren din skal synes om deg, så på en måte tør å gjøre de tingene som du redd for likevel. For når du har gjort det mange nok ganger, så vil det faktisk føles komfortabelt. Og ja, jeg for positive tanker, og ja, jeg for at vi skal fokusere på det vi glad i med oss selv, og ja, jeg for at vi skal si pene ting når vi står I speilet, men ultimately så jo det som gjør at vi vokser mest, og det som gjør at vi tør mer, at vi faktisk begynner og prøver.
Vi må øve!
Ja, eksponeringsterapi for alle penger.
Ja, men det sykt viktig, og vit at det mest sannsynlig så kommer det til å være litt skummelt I starten, og det kommer til å være litt vanskelig, men du klarer det. Du kommer deg gjennom det. Det skummelt og vanskelig, men det får du til. Og etter hvert som tiden går, og du på en måte får mer erfaring, så kommer det også til å føles mye mindre skummelt.
Og hvis du har en partner som du tenker har slitt med selvfølelse, og som du merker at har det vanskelig med å slippe seg løs når dere ligger, så kan det også være en idé å gjøre som Julie sin kjæreste gjorde, og by på noen tanker du har først. Ja. Fordi det ikke alltid så lett. Hvis man spør hvorfor vil ikke du XYZ, så det ikke så lett å svare. Men hvis man selv begynner samtalen og sier, vet du hva, jeg synes det kan være litt vanskelig å stønne høyt. Jeg synes det kan være litt vanskelig å fortelle deg hva jeg vil at du skal gjøre. Jeg synes det kan være litt vanskelig å ha på lyset. Så legger du grunnlaget for at det ok for partneren din å åpne seg også.
Veldig bra tips.
Takk. Skal vi ta et spørsmål før vi runder av episoden I dag, Business?
Ja, vi har et litt lengre spørsmål I dag, faktisk.
Ja, jeg hørte noen rykter om det.
Det blir et spørsmål, fordi it's a little longer. Jeg sliter med at jeg blir flau på grensa til skamfull av å se kjæresten min I øynene når vi har sex. Vi har et godt sexliv, hvor vi ganske flinke til å snakke om ting, men akkurat det med å se på han, eller rettere sagt vite at han ser på meg, når ansiktet mitt lager nytegrimaser, synes jeg vanskelig. Dette selv om han sier at han digger å se meg sånn, og at det bare gjør han mer gira. Har du noen tips til hvordan jeg kan bli mer komfortabel med akkurat dette? Hilsen Mari.
Og jeg skjønner at det kan være så skummelt, fordi du viser jo så ordentlig hva du liker og ikke liker når noen ser deg I ansiktet.
Ja.
Og så har man jo ikke alltid helt kontroll over face muscles når man ligger der. Altså munnen former seg sånn som det gjør, øya ruller sånn som det gjør. Det kan godt hende at du klemmer haka ned sånn at du får tre av de. Og man vet jo ikke alltid helt hva man driver med, og jeg skjønner jo at man, når man I en setting hvor man har lyst til å være sexy, så det ikke alltid så kult. Men fy faen, så deilig det å se på.
Men, altså, Mari, hvorfor hører du ikke på hva kjæresten din sier?
Ja. Hvorfor stoler du ikke på at det han sier sant?
Det jo der problemet ligger, fordi at det åpenbart så har han uttrykt at han synes det dritdigg, og at han blir mer gira av det. Så hvorfor det flaut?
Ja, det var et skikkelig godt spørsmål. Men tror du det fordi Mari, uavhengig av hva partneren sier, føler på litt skam med det å nyte?
Ja.
Og med å vise seg frem?
At det blir sånn, hei, jeg liker sex.
Ja, og ikke bare det, men også litt sånn, selv om han sier at han liker det, så ikke jeg komfortabel. Fordi jeg kan jo også, på en måte, du kan jo fortelle meg ting som jeg hører. Og som jeg skjønner at du mener. But it doesn't make a shit difference, for det ikke sånn jeg føler det.
Hva det som har made a shit difference for deg, da?
Det jo å gjøre det likevel.
Ja.
Altså, for det, ja, så som vi snakket om litt tidligere I episoden, det her med å ta kontroll, da. Som du har sagt at du liker. Men som jeg fortsatt har syntes har vært dritvanskelig. Så det jo noe med at jeg bare må prøve å gjøre det, og bevise for meg selv at det faktisk går fint. Fordi ord hjelper ikke alltid. Man trenger også litt proof på at det som blir sagt sant, og på at man klarer å gjennomføre det. Så kanskje det beste tipset til Mari faktisk kan være å prøve.
Mm-hmm.
Og du trenger jo ikke å begynne med 10 minutters øyekontakt. Du kan jo bare begynne med litt, og du kan jo bare begynne med å tørre å se på. Altså hvis han går ned på deg, tør å løfte opp hodet litt og se. Han trenger jo ikke å se at du ser. Tør å se han litt inn I øynene. Og begynne med litt sånne små ting og jobbe seg sakte, men sikkert oppover.
Og ta det opp.
Ja.
Fordi at det kan gå til når han har... Altså, nå vet du ikke jeg hva kjæresten til Mari har sagt, men hvis han har sagt at at hun digg og sånn, men bare har sagt det i en seksuell setting, så kan det kanskje oppfattes mindre seriøst enn hvis man sier det i en ukåt setting, at man faktisk snakker om det og tar det opp og sånn, ok, men dette synes jeg skikkelig, skikkelig, skikkelig ekkelt, og jeg trenger at vi snakker gjennom det for at jeg skal tørre, fordi jeg har så lyst til å tørre.
Mm. Ja, gjør det. Ta en prat med han, og utfordre deg selv.
Ja.
Og det jo tips vi kan gi til alle der hjemme, uavhengig av hva de liker på sexfronten. Hvis du har lyst til å utvide horisonten din, så må du faktisk begynne med å prøve, og fortsette å prøve, og så prøve litt til, og så vil den genseren Julie snakket så pent om i sted. Passe etter hvert. Og da tenker jeg at vi setter en strek for dagens episode der, ja.
Ja.
Som alltid så håper vi at du går inn i iTunes og gir oss 5 deilige stjerner, legger igjen en liten kommentar, og at du følger oss på Instagram, julie.visnes og Camilla Lohr. Send oss også gjerne dine spørsmål, så tar vi det med i podcasten, eller hvis du har en deilig, klein eller litt seriøs historie å dele med oss, så hører vi gjerne den også. Vi høres neste uke.
Vi høres.
Ha det.
Du har hørt Jenteseks med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. En podcast produsert av Fenomen.